สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fatal Conceit: The Errors of Socialism เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองอาชญาสังคมของ FA Hayek ที่มุ่งวิจารณ์สังคมนิยมและการวางแผนจากส่วนกลางอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โต้แย้งเพียงว่าการบริหารเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ทำงานได้ไหมแต่ชี้ลึกไปถึงรากความคิดว่ามนุษย์มักประเมินความสามารถของตนในการออกแบบระเบียบสังคมสูงเกินจริงHayek อธิบายว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่อาศัยความรู้ที่กระจายอยู่ในผู้คนจำนวนมากราคาตลาดทรัพย์สินเอกชนและกฎเกณฑ์ที่ค่อยวิวัฒน์ขึ้นจนเกิดเป็นระเบียบแบบขยายตัวหรือ extended order หนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายเชิงทฤษฎีและคำโต้แย้งเชิงอารยธรรมว่าทำไมเสรีภาพตลาดและสถาบันที่เติบโตเองจึงสำคัญต่อความอยู่รอดของสังคมสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของความผิดพลาดแบบ Fatal Conceit คือความเชื่อว่าคนออกแบบสังคมได้ดีกว่าระเบียบที่วิวัฒน์เองใจกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าสังคมนิยมสร้างอยู่บนความมั่นใจเกินจริงของผู้วางแผนพวกเขาสามารถสร้างระเบียบเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่าระบบที่เกิดขึ้นเองจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจำนวนมากฮายเยกมองว่าความคิดนี้ผิดทั้งในเชิงเหตุผลและเชิงประวัติศาสตร์เพราะสถาบันสำคัญอย่างทรัพย์สินเอกชนการแลกเปลี่ยนและตลาดไม่ได้เกิดจากการออกแบบครั้งเดียวแบบเบ็ดเสร็จแต่ค่อยๆถูกคัดเลือกและปรับตัวจนเหมาะกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำนวนมากสื่อจึงวิจารณ์ความทะเยอทะยานของการปฏิรูปแบบรื้อทั้งระบบโดยชี้ว่าระเบียบที่ดีมักเกิดจากการสั่งสมของกฎจารีตและแรงจูงใจที่เข้ากันได้มากกว่าจากเจตนาดีของผู้มีอำนาจเพียงกลุ่มเดียวประเด็น2ปัญหาความรู้กระจัดกระจายทำให้การวางแผนจากศูนย์กลางไม่อาจแทนที่ตลาดได้หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือ knowledge problem หรือปัญหาความรู้ Hayek อธิบายว่าความรู้ทางเศรษฐกิจไม่ได้รวมอยู่ที่รัฐหรือคณะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่กระจายอยู่ในผู้ผลิตผู้บริโภคคนงานผู้ค้าและผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งต่างมีข้อมูลเฉพาะของตนเองเกี่ยวกับต้นทุนความต้องการทักษะและสถานการณ์เฉพาะหน้าตลาดจึงมีหน้าที่สำคัญในการประสานความรู้ที่กระจัดกระจายนี้ผ่านราคาเพราะราคาส่งสัญญาณอย่างย่อให้คนจำนวนมากตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรู้ทุกอย่างทั้งหมดหากยกการตัดสินใจเหล่านี้ไปไว้ในมือของระบบราชการย่อมเกิดช่องว่างระหว่างข้อมูลจริงๆกับคำสั่งจากส่วนกลางหนังสือจึงไม่ได้มองตลาดเป็นเพียงกลไกซื้อขายแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้ที่ซับซ้อนและจำเป็นต่อเศรษฐกิจสมัยใหม่ประเด็น3ระเบียบขยายตัวหรือ extended order คือภาพของอารยธรรมที่โตจากกฎเกณฑ์ไม่ใช่จากการออกแบบHayek ใช้แนวคิด extended order เพื่ออธิบายว่าความเจริญของอารยธรรมสมัยใหม่เกิดจากการร่วมมือในวงกว้างระหว่างคนแปลกหน้าผ่านระบบเงินราคาทรัพย์สินการแลกเปลี่ยนและการแข่งขันระบบเหล่านี้ทำให้คนที่ไม่รู้จักกันสามารถพึ่งพาและประสานประโยชน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าสังคมขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจร่วมแบบเดียวกันของทุกคนแต่ต้องอาศัยกติกาที่ทำให้การคาดการณ์และการแลกเปลี่ยนเป็นไปได้ Hayek ระเบียบเช่นนี้ต้องพึ่งพามารยาททางสังคมและบรรทัดฐานที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบและการเคารพทรัพย์สินหากทำลายเงื่อนไขเหล่านี้ลงระบบจะสูญเสียความสามารถในการขยายตัวและปรับตัวหนังสือจึงอ่านได้เหมือนการปกป้องโครงสร้างอารยธรรมที่มองไม่เห็นแต่เป็นฐานของความมั่งคั่งร่วมสมัยประเด็น4เสรีภาพในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายถึงความไร้ระเบียบแต่หมายถึงการจำกัดอำนาจผูกขาดและการบังคับHayek ไม่ได้เสนอเสรีภาพในความหมายว่าแต่ละคนทำอะไรก็ได้โดยไม่มีกรอบแต่เสนอว่าเสรีภาพคือการไม่อยู่ภายใต้การบังคับจากองค์กรหรือรัฐที่มีอำนาจผูกขาดเหนือทางเลือกของผู้อื่นทุกจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการปกป้องตลาดแบบผิวเผินเพราะเขาเห็นว่าการแข่งขันและการกระจายอำนาจไม่ได้ตรงข้ามกับการจัดระเบียบตรงกันข้ามมันคือรูปแบบของการจัดระเบียบที่ยอมให้ความรู้และความสามารถหลากหลายทำงานร่วมกันโดยไม่ถูกศูนย์กลางครอบงำขายังเชื่อม ประเด็นนี้กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเสรีภาพว่าปัญหาไม่ใช่องค์กรโดยตัวมันเองแต่เป็นองค์กรที่ได้อภิสิทธิ์และใช้กำลังปิดกั้นคนอื่นไม่ให้ทดลองทำได้ดีกว่าหนังสือจึงให้กรอบคิดว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพทางสังคมเป็นเงื่อนไขให้การค้นพบวิธีแก้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการโต้แย้งของ Hayek มีน้ำหนักเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศีลธรรมมากกว่าการถกเถียงเศรษฐศาสตร์ล้วนๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่ตัวเลขหรือแบบ จำลองเศรษฐกิจแต่ขยายไปสู่คำถามว่าอารยธรรมเติบโตมาได้อย่างไรและอะไรทำให้มันคงอยู่ไฮเยกวิจารณ์สังคมนิยมในฐานะโครงการที่เข้าใจผิดทั้งข้อเท็จจริงและธรรมชาติของมนุษย์เพราะพยายามแทนที่กฎเกณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกทางประวัติศาสตร์ด้วยแบบแผนที่คิดขึ้นในห้องประชุมเขาเน้นว่าความสำเร็จของสังคมสมัยใหม่เกิดจากข้อจำกัดประเพณีและสถาบันที่คนจำนวนมากอาจไม่ได้ออกแบบเองทั้งหมดแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและปรับใช้มันได้หนังสือจึงคุณค่าในฐานะงานที่บังคับให้ผู้อ่านคิดเรื่องสังคมนิยมรัฐตลาดศีลธรรมของการอยู่ร่วมกันใหม่ทั้งหมดแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของเขาก็ยังได้เครื่องมือในการตั้งคำถามต่อความมั่นใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดเสรีนิยมปรัชญาสังคมการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐกับตลาดผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมไฮเยกจึงมองการวางแผนจากส่วนกลางว่าเป็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้างได้ประโยชน์จากการอ่านงานนี้อย่างมากเพราะหนังสือไม่ได้เพียงสรุปจุดยืนต่อต้านสังคมนิยมแต่เสนอกรอบคิดเรื่องความรู้กระจัดกระจายสัญญาณราคาและข้อจำกัดของการออกแบบสังคมอย่างระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน FA